Dje gjatë lutjes e Engjëllit të Tenzot në sheshin e Shën Pietrit në të dielën e 4 të kreshmëve, Benedikti 16 bëri tri thirrje prekse për lirimin e kryepeshkëvit irakian të Mosulit, për fundin e dhunës në tokën e shenjtë, e duke kujtuar ngjarjen dramatike të vdekjes së dy fëmijëve italian për mbrojtjen e fëmijëve. Duke komentuar ungjillin e së dielës që fliste për të verbrin të cilin Jezusi e shëroi, Benedikti 16 i ftoi besimtarët të mos e lejojnë veten të verbohen nga egoizmi.
Ishte pra një lutje mariane e cila u përshkua nga dhembja për njerëzit që vuajnë që qajnë për humbjen e të dashurve e për ata që jetojnë kushte tepër vështira për shkak të luftrave. Spari Papa bashkëqëzërin me atë të kardinalit Emanueli III Deli për lirimin sa më të shpejtim zotë Rahos, kryepeshkuit të Mosulit të Kaldeve, por ati shejt kujtoj edhe tre trinë që vranë gjatë rëmbimit të prelatit.
Elevo in pari tempo le mie preghiere di suffragio.
Lartoj njëkohësisht lutjen time për shpirtin e tre të rinjve të vrarë që ishin me të në çastin e rëmbimit. I shpreh afërsinë time mbar kishës në Irak e posaçërisht kishës Kaldeje që u trondit përsëri kaq rënd, ndërsa uroj që Zoti t'u jap forcë shpresë barinve besimtarve. Uroj edhe të shumë fishohen përpjekjet e atyre që kanë në dorë fatet e popullit të dashur irakian, në mënyrë që falim penjimit e urtis të të gjithve, të rigjej paqen e sigurin e të mos i mohojt ardhmëria për të cilën ka plotësisht të drejt.
Për fat keq, than vjen papa, këto ditët e fundit tensionin ndërmjet Izraelit e rripit Gazës është thelluar shumë, prandaj përsriti ftesën drejtuar autoriteteve, si atyre izraelite, ashtu dhe atyre palestineze, të përpiqen për t'i dhënë fund spiralës së dhunës në mënyrë të njëanshme pa asnjë kusht.
Solo mostrando un rispetto assoluto per la vita umana.
Vetëm duke treguar respekt absolut për jetën njerëzore, ndoshta edhe atë të armikut, mund të shpresohet se breznitë e reja të këtyre popujve, që të dy me rrëjnë në tokën shenjtë, do të mund të bashkëjetojnë në paqe. E ftoi mbarkishën t'i lartoj lutje të gjithë pushtetshmit për paqen në tokën e Jezusit e të tregohet solidare me të dyja popullsitë, izraelite e palestinese.
Më pas papa foli edhe për mbrojtjen e fëmijëve, duke kujtuar vdekjen e dy fëmijëve italian, një fund thati shenjt që mpreku thellë ashtu si preku edhe shumë familje, fjalë to që u pasuan nga thirrja.
Vorrei cogliere l'occasione.
Shfrytëzoj rastin për të lartuar një britmë në favor të fëmijëve. Të kujdesemi për të vegjlit, t'i duam e t'i ndihmojmë të rriten, u a them këtë prindërve, por edhe institucioneve. Duke bërë këtë thirrje, mendoj për të gjithë fëmijët e botës, posaçërisht për ata që janë të pambrojtur e të keq përdorur. Ja besoj çdo fëmijë zemrës së Krishtit që ka thënë: "Lërini fëmijët të vinë tek unë."
Para se të bënd të thirjet, Benedikti 16 undalua të kungjili zgjeles që fliste për shërimin e njeriut, i cili kishte lindur i verbër, por që Krishti e shëron e i tregon se ka ardhën bot për t'i vequar verbrit e shërueshëm nga ta që nuk duan shërohen, duke kujtuar se janë shnosh. E këtu papa i nxiti të gjithë besimtar t'i njohin verbrit e dritë shkurtësit e tyre e posaçërisht mëkatin e madh të menjëmallësisë.